Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Ξεκινήσαμε χτες και θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε σήμερα το αφιερωμά μας σε μια εναλλακτική ματιά πάνω στην ιστορία. Κάνω τη διευκρίνηση ότι δεν μιλάμε για εναλλακτική ιστορία, δεν μιλάμε για θεωρίες συνωμοσίας, δεν μιλάμε για μυθεύματα, μιλάμε για εκείνη την μικρή λοξή ματιά, μικρή λοξή γωνία πάνω στην ιστορία που δεν θα τη βρούμε στην κυρίαρχη ιστορία, την επίσημη, την εγκεκριμένη, αυτή που συναντάμε στα σχολικά εγχειρίδια. Και θα τη βρούμε όμως σε πολύ σημαντικά μυθιστορήματα, ντοκουμέντα, μαρτυρίες, σαν αυτά που εξετάσαμε χτες και σαν αυτά που θα εξετάσουμε σήμερα. Οι παλαιότεροι θα θυμούνται ότι το πρωινό της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη, καλές 4 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, παρακολουθήσαμε έντρομοι τη βάναυση διέγερση ενός τεκτονικού ρήγματος, την ύπαρξη του οποίου οι μεν Αμερικανοί αγνοούσαν πλήρως, εμείς δε οι Ευρωπαίοι θεωρούσαμε ανενεργό πάνω από μία δεκαετία. Ο Βρετανός ιστορικός Άντριου Σινκλέρ μας υπενθυμίζει πόσο βαθιά ήμασταν νυχτωμένοι. Στο βιβλίο του «Ανατομία του τρόμου», με υπότιτλο «Ιστορία της τρομοκρατίας», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Οκεανίδα σε μετάφραση της Αριστοτελίας Πελώνη. Είναι αλήθεια πως ο 21ος αιώνας μπήκε με το δεξί, αν εξαιρέσουμε την εκλογική αλχημία που ανέβασε έναν από τους πιο μικρόνοες Αμερικανούς πολιτικούς στο προεδρικό θόκο. Αναφέρομαι φυσικά στον George Bush Jr., διότι όταν γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν είχαμε ακόμα εμπειρία από Τραμπ για να ξέρουμε πόσο βαθύς είναι ο πάτος του πηγαδιού. Η εκλογική αλχημία, όπως είπαμε και στη χτεσινή εκπομπή, ήταν ακριβώς η υπεξαίρεση, η λαθροχειρία που έγινε στις εκλογές του 2000, όπου έχασε ο Αλ Γκορ, παρόλο που είχε 1 εκατομμύριο ψήφους περισσότερες από τον George Bush Jr., κάτι που επέτρεπε βεβαίως το εκλεκτορικό σύστημα της Αμερικής. Παρ' όλα αυτά, αν εξαιρέσουμε αυτή την μουτζούρα, αν θα λέγαμε, στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, όλα τα άλλα δείχναν να πηγαίνουν πρίμα. Ο ιός της χιλιετίας, και αυτό δεν ξέρω αν το θυμούνται οι παλαιότεροι, έδωσε μάλιστα πολύ πρόσφατα, πριν από 2 χρόνια, το έναυσμα και σε μια ξέφρενη παροδία, μια τρελή μακάβρια κομμωδία του Ρολάν Πολάνσκι με τίτλο «Το παλάτι», που πήγε δυστυχώς άπατη διότι συνδυάστηκε με τα αιώνια σεξουαλικά σκάνδαλα του Ρομάν. Πάντως πραγματικά στο γύρισμα της χιλιετίας, όταν το Καντράν θα σταματούσε να γράφει 1999 και θα έγραφε 2000, οι περισσότεροι φοβόντουσαν τον λεγόμενο ιό της χιλιετίας, ότι όλα τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά συστήματα δεν θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν το 2000 και θα ξαναπηγαίναμε στο 1900 και θα πέφταν τα αεροπλάνα και θα βυθίζονταν τα πλοία και γενικώς θα γινόταν της Δευτέρας Παρουσίας. Τίποτα όμως από όλα αυτά, και από την ιστερία που τα ακολουθούσε δεν αποδείχτηκε πραγματικό. Όλα αποδείχτηκαν σαπουνόπερα. Οι καταστροφικές προβλέψεις παντός είδους κατέληξαν στα σκουπίδια. Τα ευρωπαϊκά κράτη που είχαν υποφέρει στο παρελθόν από την τρομοκρατία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Βρετανία και η Ισπανία, είχαν λησμονήσει πια πως είναι οι τρομοκράτες κατόψιν και οι Αμερικανοί, οι Γιάνκηδες, είχαν προετοιμαστεί ψυχολογικά να απολαύσουν τις γκάφες του George Bush Jr., του Super Goofy, όπως τον λέγανε, στον Λευκό Οίκο. Όλοι πιστεύαμε πως οι σκούροι, μελαχρινοί, γενιοφόροι υφίστανται ως απειλή μονάχα στη φαντασία των σεναριογράφων του Hollywood. Όχι όμως μετά την 11η, την 11η Σεπτεμβρίου. Μαζί με τους δίδυμους πύργους κονιορτοποιήθηκε και ο εφησυχασμός μας. Σε αυτό το πληθωρικό βιβλίο, την Ανατομία του Τρόμου, Ιστορία της Τρομοκρατίας, ο Άντριου Σινκλέρ αποδεικνύει με αναρρύθμιτα ανατριχιαστικά παραδείγματα ότι η μνήμη μας έχει παρακοντίνει επικίνδυνα. Και σκόπιμο θα ήταν εφ' εξής, εάν δεν επιθυμούμε η μία δυσάρεστη έκπληξη να διαδέχεται την άλλη σε μια μακάβρια ακολουθία, να τη φρεσκάρουμε κατά τακτά διαστήματα. Σύμφωνα με τον Σινκλέρ, η τρομοκρατία, όπως και η τρομολαγνία, είναι σύμφυτη με την άσκηση πολιτικής στους ιστορικούς χρόνους, από την ομιχλώδη ακόμη εποχή που η ιστορία συγχαιόταν με τη μυθολογία. Χωρίς να διατηρούμε την παραμικρή ελπίδα άλλωστε ότι και πριν από την ιστορία τα ήθη ήταν ευγενέστερα. Σπέρματα τρόμου εντοπίζουμε τόσο στα ομηρικά έπη όσο και στις αρχαίες τραγωδίες. Εκείνη η μη διαλογού χάριν μοιάζει να ξεπηδάει από το σύγχρονο αστυνομικό δελτίο. Από την ακμή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έως τις μεσαιωνικές σταυροφορίες, ο τρόμος επιστρατεύεται ως το υπέρτατο επιχείρημα για να καμφθεί κάθε αντίλογος, πόσο μάλλον αντίσταση, και εμφανίζεται τόσο συχνά σε τέτοια ποικιλία παραλλαγών, ώστε αντίκριτου όλα τα σπλάτερ του Ντάριο Αρτζέντο, θυμάστε τον Ντάριο Αρτζέντο, πώς φαίνεται ότι είναι εκπομπή boomer αυτή. Λοιπόν, όλα τα σπλάτερ εκείνα, τα αιματοβαμμένα, οι αιματοβαμμένες ταινίες τρόμου του Ντάριο Αρτζέντο να φαντάζουν σαν γλυκερά νανουρίσματα μπροστά στα πραγματικά εγκλήματα που είχαν γίνει. Ο Σινκλέρ εντοπίζει μία σχέση ευθέως ανάλογη ανάμεσα στην πίστη και στον τρόμο. Ανέκαθεν οι φονταμενταλιστές, είτε χριστιανοί είτε μουσουλμάνοι, ήταν πολύ χουβαρντάδες με το αίμα των άλλων. Παρήχαν αφιδώς τον εαυτό τους το δικαίωμα να διαμελίζουν, να ανασκολοπίζουν ή να τσιτσιρίζουν στα κάρβουνα το φθαρτό σώμα των απίστων, ούτως ώστε να διευκολύνουν τη μετάβαση και αυτών των άτυχων στον παράδεισο. Δεδομένου μάλιστα ότι οι άπιστοι αποτελούν πάντοτε την πλειοψηφία, όρεξη να έχεις να μακελεύεις. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά κατά τον Σινκλέρ της ατομικής από την κρατική τρομοκρατία? Μα θέλει και ερώτημα. Η επιτυχία φυσικά. Το μέγεθος της επιτυχίας. Η επιτυχία καθαγιάζει τα μέσα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που η αποτυχία επισύρει την κατακραυγή και το ανάθεμα. Ο χθεσινός τρομοκράτης, υπόλογος πιθανόν για ανίποτη εθνοτική, φυλετική ή ιδεολογική βία, μεταμορφώνεται σε ιδανικό συνομιλητή. Έτσι και φέρει την αποστολή του σε αίσιο πέρας. Το παράδειγμα της Συρίας είναι πολύ φρέσκο, πολύ πρόσφατο. Αυτό το ηθικό οξύμορο αποδίδει το σκοπτικό δύστιχο του Σερ Τζον Χάρινγκτον. Η προδοσία ποτέ δεν ευημερεί. Για ποιο λόγο? Γιατί αν ευημερήσει, κανένας δεν τολμά να την ονομάσει προδοσία. Το έχει διατυπώσει ακόμη πιο παραστατικά ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, τον Ιούνιο του 1998, στη συνδιάσκεψη της Ρώμης. «Διατρέχεις», έχει πει ο Ανάν, «διατρέχεις μεγαλύτερο κίνδυνο να προσαχθείς ενώπιον της δικαιοσύνης και να καταδικαστείς επειδή σκότωσες ένα και μόνο άνθρωπο, παρά επειδή σκότωσες 100.000». Μια μουσική ανάσα απαραίτητη και επανερχόμαστε. Down. Don't let me down.
she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do me. Yes, she does.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμα, στη δεύτερη μέρα του διπλού αφιερώματος για μια εναλλακτική ματιά πάνω στην ιστορία, με βιβλία, μυθιστορήματα, μαρτυρίες, ντοκουμέντα, ιστορικά αφηγήματα που βλέπουν τα πράγματα εναλλακτικά, όχι με την έννοια της εναλλακτικής ιστορίας, όπως προείπαμε, της μυθολογίας, δηλαδή της θεωρίας συνωμοσίας, αλλά λίγο πιο λοξά, με εκείνη την απαραίτητη δόση σκεπτικισμού που συνήθως δεν τη βρίσκουμε στις κυρίαρχες αφηγήσεις, στα εγχειρίδια που διαβάζουμε στο σχολείο. Ερχόμαστε λοιπόν σε μια εποχή και σε έναν δικτάτορα που ομολογώ ότι μας προβλημάτισε πάρα πολύ, τουλάχιστον κάποιους από εμάς, κάποιας ηλικίας. Μιλάω για το βιβλίο του Νόρμαν Μάνεα με τίτλο «Περί γελοτοπιών», με υπότιτλο «Ο δικτάτορας και ο καλλιτέχνης», που σε μετάφραση Βίκτορα Ιβάνοβιτς κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγρα. Αυτό το βιβλίο, μια συλλογή κειμένων του Ρουμάνου συγγραφέα Μάνεα, μας εξοικειώνει με την ιδέα ότι ο τρόμος μπορεί μερικές φορές να παντρεύεται, να συγχρωτίζεται και με το γελίο. Αυτό είναι μια προχωρημένη ιδέα, γιατί ξέρουμε ότι ο τρόμος, ας πούμε, το κακό γενικότερα μπορεί να συνδυάζεται με τη λεγόμενη κοινοτοπία του κακού, δηλαδή με τα πιο βαρετά άτομα, τα άτομα της διπλανής πόρτας που δεν γυρνάς ούτε να τα κοιτάξεις δεύτερη φορά, τα οποία κατά από ορισμένες συνθήκες μπορούν να μεταμορφωθούν σε εγκληματίες. Η Χάννα Άρεντ στον Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ, εκείνον τον εγκληματία πολέμου, τον οποίον είχαν απαγάγει οι Ισραηλινοί από την Αργεντινή και τον είχαν μεταφέρει στην Ιερουσαλήμ για να δικαστεί και καταδικάστηκε σε θάνατο φυσικά. Ήταν ένας από τους προτεργάτες του Ολοκαυτώματος και ένας από τους φυσικούς αυτούργους μαζί με τον Χίμλερ του Ολοκαυτώματος. Εκεί πέρα λοιπόν η Χάννα Άρεντ μας έλεγε ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος περίμενε ότι θα είναι η δαιμονική μορφή του κακού στην ουσία ήταν ένας υπαλληλάκος, ήταν κάποιος ο οποίος άκουγε διαταγές, διεκπεραίωνε διαταγές, ένας βαρετός τύπος στην πραγματικότητα. Ο Μάνεα λοιπόν μας εξοικειώνει με την ιδέα ότι οι εγκληματίες, οι μαζικοί εγκληματίες μπορούν εκτός από βαρετοί να είναι και γελοί. Και αμέσως τίθεται το ερώτημα, για γέλια είναι ή για κλάματα. Μάλλον για ένα διαρκή και εξουθενωτικό κλαυσίγελο προσφέρεται η Ρουμανία του Νικολάε Τσαουσέσκου. Ο Νόρμαν Μάνεα μας αφυπνίζει απότομα από το βαθύ μας λίθαργο. Όσοι από εμάς στα επιπόλαια νιάτα μας ερωτοτροπούσαμε με τις μαρξιστικές αιρέσεις, είχαμε θέσει στο απειρόβλητο δύο ή τρεις, αναλόγως με την αίρεση που υιοθετούσαμε, από τις χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού. Όσοι είχαμε παρασυρθεί από τη θνησιγενή, όπως αποδείχτηκε, σιρήνα του ευρωκομμουνισμού, ξεχωρίζαμε τη Ρουμανία και τη Ιουγκοσλαβία. Όσοι είχαμε πιο εξωτικά γούστα, προσθέταμε στη λίστα και την Αλβανία. Για το αληθινό ποιόν του Ιόζιπ Μπρος, του επωνομαζόμενου Τίτο, όπως και για τις αγαθές προθέσεις του Εμβέρ Χόντζα, είχαμε κατόπιν ξεστραβωθεί σχετικά εγκαίρως. Αλλά για τον καημενούλη τον Νικολάε Τσαουσέσκου έπρεπε να τον στήσουν στα 6 βήματα προτού αντιληφθούμε τι κουμάση ήταν. Μα δεν ήταν ο ίδιος ευγενικός κύριος με εκείνον που εναγκαλιζόταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν ήταν ο μόνος από τους ηγέτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας που αρνήθηκε να στείλει στρατεύματα στην Τσεχοσλοβακία το 1968. Ο μόνος, παγκοσμίως παρακαλώ, ο μόνος που κατάφερε να αποσβέσει το εξωτερικό χρέος της χώρας του και να την παραδώσει στους εκτελεστές του με το κλειδί στο χέρι, όπως ισχυριζόταν αργότερά του ένας αυλοκόλακας, πρώην κομμουνιστής και κατόπιν φασίστας. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Γιατί να είναι και ο μόνος από όλους τους κομμουνιστές ηγέτες που άξιζε το 1989 της θανατικής καταδίκης? Ασφαλώς όσοι από τους φίλους μας σπούδαζαν στη Ρουμανία μας είχαν προειδεάσει ότι τα πράγματα εκεί δεν ήταν και τόσο ρόδινα, αλλά τοποθετούσαμε τις αντιρρήσεις τους στο γνώριμο πλαίσιο της νεοελληνικής γκρίνιας. Επουδενή μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι στη Ρουμανία βασίλευε ένας γελίος παράφρον. Κάποιος που για λόγους ασφαλείας, ακούστε, αποτέφρωνε το κουστούμι του με το πέρας της ημέρας. Δηλαδή χρησιμοποιούσε 365 κουστούμια το χρόνο και 366 τα δίστακτα χρόνια. Ή έκανε επίδειξη στους υπηκόους του κυνηγετικών ικανοτήτων με μισοναρκωμένες αρκούδες και κρυμμένους σκοπευτές με σιγαστήρα. Κάποιος, απ' την άλλη, που είχε παντρευτεί μια φιλίδωνη, κάθε βράδυ σχεδόν έβλεπε τσόντες τραβηγμένες από τη μυστική αστυνομία, τη διαβόητη Securitate, με πρωταγωνιστές επώνυμους αστέρες της ρουμάνικης νομεκλατούρας. Αυτή την φιλίδωνη και ταυτόχρονα η μιαναλφάβητη χωριάτισσα, την Έλενα, που με τη σειρά της ισόρευε ακαδημαϊκούς τίτλους και εκπονούσε διδακτορικά με τη συχνότητα που περδόταν, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά είχε πάρει ακαδημαϊκούς τίτλους αυτό το παιδί που δεν είχε τελειώσει καν, αυτό το κορίτσι που δεν είχε τελειώσει καν το σχολείο, εννοώ την υποχρεωτική εκπαίδευση, έπαιρνε τον ένα ακαδημαϊκό τίτλο μετά τον άλλο και είχε πάρει και από την Ακαδημία Αθηνών βεβαίως αντίστοιχο γάετε εξοχήν τιμητικό τίτλο. Όλες οι ανωτέρω ιδιορυθμίες θα καθιστούσαν τον Τσαουσέσκου κεντρικό ίσως και συμπαθητικό στα μάτια του λαού του, έναν Αφρικανό φύλαρχο εμφυτευμένο στα Βαλκάνια. Εάν δεν συνοδεύονταν από ανίποτες επιδείξεις τρόμου, από την πολυμελέστερη και αποτελεσματικότερη δύναμη καταστολής, από έναν ολοκληρωτισμό καυκικών διαστάσεων που είχε να ξαναφανεί στην Ευρώπη από τον καιρό του Καλβίνου. Τι να πρωτοαναφέρουμε, την αθλειότητα της καθημερινής ζωής ή τις εκτοπίσεις ολόκληρων πληθυσμών. Την απαγόρευση κατοικιδίων στις πολυκατοικίες, μη γελάτε, μπορούσαν να λαϊλατίσουν το σπίτι σας γι' αυτό το λόγο, ή την απαγόρευση των εκτρώσεων επί ποινή ιρκτής και τη δήλωση κάθε γραφομηχανής παρακαλώ, στην αρμόδια αστυνομική αρχή. Δεν υπήρχε πτυχή της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής που να μην αστυνομεύεται. Από τη σκέψη ως την κρεβατοκάμαρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρουμανίας, ένα από τα ισχνότερα στην Ευρώπη προπολεμικά, αριθμούσε με τα πολεμικά 4 εκατομμύρια μέλη επί Τσαουσέσκου. Ο μισός πληθυσμός παρακολουθούσε τον άλλο μισό, κυριολεκτικά, ο αδελφός στον αδελφό, ο φίλος στο φίλο. Και όλοι μαζί, εκστασιασμένοι ή απειβδισμένοι, παρακολουθούσαν τις μασκαράτες του μεγάλου κλόουν στην πολύπλευρα ανεπτυγμένη σοσιαλιστική Ρουμανία. Αλλά με την περίπτωση Τσαουσέσκου θα επανέλθουμε μετά από αυτή τη σύντομη μουσική ανάσα. Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right? All right, all right. You say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all doing what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right.
News Radio. 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Είμαστε λοιπόν στη δεύτερη και τελευταία μέρα του αφιερώματός μας σε μια εναλλακτική ματιά πάνω στην ιστορία, σε βιβλία, μαρτυρίες, μυθιστορήματα ή δοκίμια, όπως αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε στο τέλος του πρώτου μέρους της σημερινής εκπομπής, το βιβλίο του Νόρμαν Μάνεα, του Ρουμάνου συγγραφέα Νόρμαν Μάνεα, περί γελοτοπιών, με υπότιτλο «Ο δικτάτορας και ο καλλιτέχνης», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγρα. Ο συγγραφέας λοιπόν αυτών των αποκαλυπτικών δοκιμίων, ο Νόρμαν Μάνεα, ενταγμένος στην κοσμοπολίτικη ρουμανική παράδοση που απέδωσε τόσο διάσημους πνευματικούς καρπούς εκτός ρουμανικών συνόρων, όπως τον Ευγένιο Ιονέσκο, τον Εμίλ Σιωράν, τον Πάουλ Τσελάν, ενέπιπτε στην αρμοδιότητα δύο τμήματων της μυστικής αστυνομίας της διαβόητης Securitate. Ως Ρουμάνος εβραϊκής καταγωγής, εξωστραχισμένος σε ουκρανικό στρατόπεδο κατά την περίοδο του πολέμου, από τα 5 ως τα 9 του χρόνια, ενέπιπτε στο τμήμα μειονοτήτων. Το εν λόγω τμήμα είχε αναλάβει να ξεφορτωθεί δύο από τις ισχυρότερες ρουμανικές μειονότητες, την εβραϊκή και τη γερμανική, με διπλό κέρδος. Εισαγωγή σκληρού συναλλάγματος από τη Δυτική Γερμανία και το Ισραήλ εν είδη λύτρων, καθώς και αναζωπήρωση του ρουμανικού εθνικισμού με την προβιά του πρωτοχρονισμού. Τι ήταν ο πρωτοχρονισμός? Δηλαδή ήταν η πρωτοκαθεδρία του ρουμανικού πολιτισμού έναντι των υπολείπων. Να είμαστε πάλι, να τι οι πρώτοι, άλλοι πρώτοι εμφανίστηκαν. Αυτός ο πρωτοχρονισμός είχε ατονίσει μετά την ένταξη της Ρουμανίας στο Σοβιετικό Μπλοκ, αλλά ποτέ δεν έσβησε από τις ρουμανικές ψυχές. Βλέπετε, μία από τις τραγωδίες της Ρουμανίας ήταν και το βίαιο πέρασμά της από τον προπολεμικό φασισμό στο μεταπολεμικό κομμουνισμό χωρίς ενδιάμεσο σταθμό. Η μεταπίδηση από το ένα άκρο στο άλλο, από τη σιδηρά φρουρά, που ήταν κάτι ανάλογο με τους μουσολινικούς φαλαγκίτες, στο κομμουνιστικό κόμμα, σμίλεψε σύν το χρόνο το υβρίδιο, αυτό το παράξενο υβρίδιο του φασιστοκομμουνισμού, κάτω από την ομπρέλα του οποίου κλήθηκε να ζήσει ο Μάνεα ως τα 50 του χρόνια. Απ' την άλλη μεριά, ως πεζογράφος, ο δίστροπος Ρουμανοεβραίος ενέπιπτε και στο επίσης ασφαλίτικο τμήμα λογοτεχνών. Μέχρι ότου προκόψει στην αυτολογοκρισία, την ύψιστη μορφή, όπως πίστευε και ο Τσαουσέσκου, της λογοκρισίας, όφιλε να εμπλακεί σε έναν ατέρμονο διάλογο εντός εισαγωγικών με τις υπηρεσίες της λογοκρισίας, με κίνδυνο να καταλήξει ανά πάσα στιγμή σε κάποιο μπουντρούμι. Όταν ο Μάνεα πενιντάρισε και αποδείχτηκε πλέον περίτρανα ότι είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως, η Securitate του υπέδειξε φιλόστοργα να μεταναστεύσει. Από την ασφαλή πλέον Αμερική, όπου δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Μπάρντ της Νέας Υόρκης, είχε την ευκαιρία να παρακολουθεί πώς τα χθεσινά κύμβαλα του δικτάτορα αναγεννήθηκαν από την τέφρα τους και επανήλθαν μετά την πτώση και την εκτέλεση του Τσαουσέσκου στο εκλογικό προσκήνιο με τη Λέοντι των Εθνικιστών. Στην εφημερίδα του, στη Ρωμάνια Μάρε, Μεγάλη Ρουμανία δηλαδή, σημειώνει μελαγχολικά ο Μάνεα, δεν διαβάζουμε πια «Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε», αλλά ένα άλλο σλόγγαν εξίσου ενθαρρυντικό: «Θα γίνουμε και πάλι όπως παλιά και ακόμα τρανότεροι». Πάμε, φεύγουμε από τη Ρουμανία και ερχόμαστε σε εμάς, στα δικά μας. Ερχόμαστε σε ένα από τα φετίχα, ένα από τα τοτέμ της ιστορίας μας, το οποίο δύσκολα θέλουμε να μας το αγγίζουν. Κάνει τζιζ όποτε το αγγίζει κάποιος. Βέβαια, όταν είναι ξένος, τουλάχιστον δεν τρώει το βρυσίδι που θα το τρώγε κάποιος δικός μας, συμπολίτης μας. Αναφέρομαι στο βιβλίο του Paul Cartledge με τίτλο «Μέγας Αλέξανδρος», υπότιτλο «Η αναζήτηση ενός νέου παρελθόντος», που μεταφράστηκε από τη Ρένα Καρακατσάνη και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Λιβάνη. Ήδη με τον υπότιτλο, δηλαδή την αναζήτηση ενός νέου παρελθόντος, ο Βρετανός ιστορικός Paul Cartledge δείχνει τα νύχια του. Υποδηλώνει σαφέστατα ότι κάθε εποχή και κάθε κοινωνία δεν περιορίζεται απλώς στην προβολή κάποιων προσδοκιών της στο μέλλον, αλλά παράλληλα ανακατασκευάζει την αντίληψη, επί το βολικότερο, για το ίδιο της το παρελθόν. Κόντρα σε αυτό το βλέμμα, ο Cartledge καταθέτει τις δικές του ενστάσεις. Ιστορικές προσωπικότητες του διαμετρήματος ενός μεγάλου Αλεξάνδρου αυτονόητα διχάζουν. Όχι μόνο τα έθνη, ιδίως τα γειτονικά, που είναι σχεδόν υποχρεωμένα να διακονούν αντίρροπες αντιλήψεις, αλλά και αυτούς τούτους τους ιδίμονες ιστορικούς, τους θειασότες, υποτίθεται, της ψυχρής αντικειμενικότητας. Η ψαλίδα, ας πούμε, στην αποτίμηση του Αλεξάνδρου εκτείνεται από τον Ιαν Βέρδιγκτον έως τον Φρανκ Χόλτ. Ο πρώτος, ο Βέρδιγκτον, συμμερίζεται τις επικρίσεις του σκοτσέζου ιστορικού του διαφωτισμού, Βίλιαμ Ρόμπερτσον, για τον Μακεδόνα Στρατιλάτη. Σημείωνε τις άγριες εκρήξεις πάθους, τις απρεπείς υπερβολές του αλκοολισμού και τις κραυγαλαίες επιδείξεις ματαιοδοξίας. Και κατέληγε αναπόφευκτα ότι η μεγαλοσύνη του Αλέξανδρου πρέπει να αμφισβητηθεί και ο ιστορικός Αλέξανδρος να διαχωριστεί από το μυθικό Αλέξανδρο, παρά το κόστος για το θρύλο. Ο δεύτερος, ο Χολ, επισημαίνει την πιθανή στρέβλωση από την καινούργια δίθεν αμεροληπτική αξιολόγηση του ανδρός. Ο κίνδυνος τώρα είναι ότι η νέα Ορθοδοξία, δηλαδή ένας αξιόμεμπτος Αλέξανδρος βασανιζόμενος από παράνοια, μεγαλομανία, αλκοολισμό και βία, μπορεί να αποκτήσει μια δική της δηλητηριώδη ορμή. Ο Cartledge στέκεται ανάμεσα στα δύο άκρα και προσυπογράφει την μετριοπαθή άποψη της Κλοντ Μοσέ. Αναμφίβολα, γράφει, δεν ήταν ούτε η πολιτική και στρατιωτική ιδιοφυΐα που έχουν περιγράψει μερικοί, ούτε ο νουνεχής άνδρας που αντλούσε απόλυτο αυτοέλεγχο από τις διδασκαλίες του Αριστοτέλη, ούτε ήταν ο μεθύστακας που ήταν ανίκανος να κυριαρχήσει στο θυμό του, ούτε ο άγριος βάρβαρος που ισοπαίδωσε τη Θήβα και κατέκαψε την Περσέπολη. Τι ήταν λοιπόν? Και για να καθησυχάσουμε ευθύς εξ αρχής τους αταβιστικούς εθνικούς μας φόβους, ήταν ή δεν ήταν Έλληνας? Λοιπόν, ήταν και δεν ήταν, μας απαντάει ο κύριος Cartledge, προφανώς παίζοντας με τον πόνο μας. Η ιστορία, βλέπετε, ελάχιστες φορές δίνει μια βολική απάντηση. Ας μην πανηγυρίζουν πάντως οι βόρειοι γειτονές μας, ασφαλώς και δεν ήταν Σλάβος. Αν ρωτούσαμε τον ίδιο τον Αλέξανδρο, αναντήρητα θα αυτοπροσδιοριζόταν ως Έλληνας, κατευθείαν απόγονος του Ηρακλή. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται τόσο στο γεγονός ότι ο Ηρακλής ήταν μυθικό πρόσωπο, άρα και ο αυτοπροσδιορισμός του Αλέξανδρου έχει μάλλον περιορισμένη ιστορική αξία. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο πώς έβλεπαν και αντιμετώπιζαν οι υπόλοιποι Έλληνες Μακεδόνες. Η τοπική μακεδονική διάλεκτος, σημειώνει ο Cartledge, ήταν σε τέτοιο βαθμό διανθισμένη με μη ελληνικούς, ιδιαίτερα ηλυρικούς γλωσσικούς τύπους, ώστε μπορεί να ήταν ακατανόητη σε αυτούς που μιλούσαν τα τυπικά ελληνικά. Ωστόσο, ας μην παραβλέψουμε, αρθρώνει ευθύς τον αντίλογο ο ίδιος ο Βρετανός ιστορικός, ότι και η θρησκεία επίσης ήταν φορέας ταυτότητα στην αρχαία Ελλάδα και η θρησκεία των Μακεδόνων απέδιδε θεϊκή λατρεία στο συνηθισμένο ελληνικό πάνθεον. Η ίδια η κατοικία των θεών, ο Όλυμπος, βρισκόταν στο νότιο σύνορο της Μακεδονικής γης. Πώς εξηγείται εντούτοις ότι στους πανελλήνιους και μόνο ελληνικούς Ολυμπιακούς αγώνες επιτρεπόταν μονάχα στον εν ενεργεία βασιλιά της Μακεδονίας, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους Μακεδόνες, να εισέλθει και να αγωνιστεί? Μονάχα αυτός θεωρούνταν αρκετά Έλληνας. Φαίνεται πως η σχέση Μακεδόνων και υπολείπων Ελλήνων απήχε αισθητά από την αμοιβαία και ανεφόρον αποδοχή, έστω και αν δεν δεχτούμε το χαρακτηρισμό των Μακεδόνων από το Δημοσθένη ως βαρβάρων ή μη ελληνόγλωσσων. Ίσως δεν υπάρχει ισχυρότερο επιχείρημα για την προβληματική αυτή σχέση, χώρια από την πανελλήνια εξέγερση ευθύς μόλις έγινε γνωστός ο θάνατος του Αλεξάνδρου το καλοκαίρι του 323 π.Χ., από κάτι που ποτέ δεν γράφτηκε στα σχολικά μας εγχειρίδια. Έως και την καθοριστική μάχη στα Γαυγάμηλα, περισσότεροι Έλληνες μάχονταν ως μισθοφόροι στο πλευρό του Δαρίου παρά στο πλευρό του Αλεξάνδρου. Καμία από τις μαρτυρίες συμπολεμιστών ή εχθρών του Αλεξάνδρου δεν επέζησε ως την εποχή μας. Η πλέον αξιόπιστη εξιστόρηση, η Αλεξάνδρου Ανάβασης, του Φλάβιου Αριανού, χρονολογείται από το 2ο μετά Χριστόν αιώνα, όταν ο Αλέξανδρος ήταν κιόλας 500 χρόνια πεθαμένος. Αυτό το τεράστιο χάσμα πρωτογενών πηγών είναι που τροφοδοτεί και θα τροφοδοτεί στο διηνεκές τη σπέκουλα υπέρ και εις βάρος του Αλεξάνδρου. Ο Πολ Κάρτλετς, ήδη πάνω από 30 χρόνια καθηγητής στη Σχολή Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν θα δοθούν ποτέ οριστικές απαντήσεις. Κάθε εποχή και κάθε ερευνητής μπορεί να διατυπώσει μόνο τα ερωτήματα εκ νέου, να σκάψει την παλύμψη στη επιφάνεια και να ανακαλύψει πιθανόν ένα καινούριο ψηφιδωτό, να αναδιατάξει ξανά και ξανά όσα δεδομένα προκύψουν στην πορεία, ασχέτως αν τα τελευταία συντεριάζουν με τους εθνικούς μας καημούς και τις εθνικές μας προκαταλήψεις. Είναι η λεπτή διαφορά που χωρίζει τον ερευνητή από τον απολογητή. Είναι η γραμμή που οφείλει να μην πατήσει. Μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
Came here all through the same now telling.
πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Και κλείνουμε το διπλό μας αφιέρωμα σε μια εναλλακτική ματιά πάνω στην ιστορία, αντιστρέφοντας τον ιστορικό χρόνο. Ξέρουμε ότι ο ιστορικός χρόνος είναι γραμμικός, από το παρελθόν στο μέλλον. Τι θα γινόταν λοιπόν αν συνέβαινε το ανάποδο? Η χρονική αντιστροφή, δηλαδή από το μέλλον προς το παρελθόν, δεν τροφοδότησε αποκλειστικά τη βιβλιογραφία επιστημονικής φαντασίας. Παρήχε πρώτης τάξης υλικό και για σύγχρονες κοινωνικές ταινίες, από το περίφημο «Μεμέντο» έως την αμφιλεγόμενη γαλλική παραγωγή «Μη αναστρέψιμος», με τον άκρος ρεαλιστικό, θα θυμούνται οι παλαιότεροι σίγουρα, τον άκρος ρεαλιστικό «Βιασμό» της Μόνικα Μπελούτσι. Ο Δημήτρης Μίγκας λοιπόν έρχεται τώρα να μπολιάσει τη χρονική αντιστροφή στους κόλπους μιας αντροπαρέας, στο μυθιστόρημα με τίτλο «Στα ψέματα παίζαμε», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Επιτρέψτε μου αρχικά μια προσωπική εξομολόγηση. Ανέκαθεν θεωρούσα τις αντροπαρέες, όπως και τις γυναικοπαρέες άλλωστε, όπως κάθε αμυγή ομάδα, κατά βάση καταθλιπτικές. Απεκόμιζα μια ιδιαίτερα νοσηρή αίσθηση από την ανάγκη των φίλων με γιώτα και των φίλων με ύψιλον να διατηρήσουν το δικό τους ζωτικό χώρο, ένα άβατο τύπου Αγίου Όρους ας πούμε, όπου μια μικρή ανατομική λεπτομέρεια αρκούσε για να θεωρηθείς ευπρόσδεκτος ή ανεπιθύμητος. Πρόβλημά μου, θα μου πείτε. Αναπηρία μου, συμφωνώ και επαυξάνω. Δηλώνω ότι με περιόριζε σε ρόλο μίζερου και παθητικού παρατηρητή τη στιγμή που οι ομοφιλοί μου κοινωνούσαν των αρσενικών αχράντων μυστηρίων με κυρίαρχο ανάμεσά τους, πιο άλλο, το ποδόσφαιρο. Από αυτή τη σκοπιά, ο Δημήτρης Μίγκας πετυχαίνει διάνα όταν επιλέγει το εν λόγω άθλημα ως εκείνη τη διαχρονική ιεροτελεστία που συγκεντρώνει και θα συγκεντρώνει στον αιώνα τον άπαντα γύρω της σύσσωμο το αρσενικό εκκλησίασμα. Ο Μπόρχες δήλωνε ότι δεν έβρισκε τίποτε το ενδιαφέρον σε 22 μαντραχαλάδες με κοντά παντελονάκια που κυνηγούν ένα κλωτσοσκούφι. Πότε συντονίστηκε όμως ο Αργεντινός με το κοινό αίσθημα για να συντονιστεί και εν προκειμένου? Πιο εναρμονισμένος ήταν ο Αλμπέρ Καμί στα νιάτα του, καθώς και ο δικός μας, ο Νάσος Βαγενάς. Δεν διαπίστωνε καμία αντίφαση ή αντιζηλία ανάμεσα στα goal post και τις λογοτεχνικές ανησυχίες. Ο Μίγκας τοποθετεί ως αφηγηματικές σημαδούρες 8 τελικούς του Μουντιάλ. Ένας ανά τετραετία, από το 1970 έως το 2002, καλύπτουν το διόλου ευκαταφρόνητο διάστημα 32 χρόνων. Τους παρακολουθεί ανελιπώς, αν και όχι πάντοτε με πλήρη απαρτία, μια αντροπαρέα με 5 μέλη, που καθοδόν θα διολιστήσει σε 4. Ο Ανδρέας, σόγαμπρος μεγαλοδικηγόρου και εν συνεχεία μεγαλοδικηγόρος ο ίδιος, αρχικά στέλεχος και κατόπιν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πιθανώς υποψήφιος δήμαρχος της Αθήνας στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, είναι εκείνος που κέρδισε την ευρύτερη δημόσια και κοινωνική καταξίωση, παρότι ουδέποτε εγκατέλειψε τον ποδόγυρο. Όπερ και τρέμει διαρκώς τις ροζ αποκαλύψεις, όπως όλα τα δημόσια πρόσωπα. Ο Στάθης, συμφοιτητής του Ανδρέα στην νομική Θεσσαλονίκης, επαγγελματικός στέλεχος του ΚΚΕ, συνθλίβεται ανάμεσα στις μιλόπετρες του κομμουνιστικού κινήματος, από τα βασανιστήρια της Χούντας έως την κατάρρευση του σοσιαλιστικού στρατοπέδου και τα αδιέξοδα της ιδιωτικής του ζωής, μιας ζωής σε διαρκή αναστολή. Ο πρόδρομος, καθηγητής στο Πολυτεχνείο, ο πιο ορθόδοξος ή συμβατικός αν προτιμάτε, οικογενειάρχης της παρέας, ανησυχεί ότι το μεσαίο από τα 3 του παιδιά τίθεται ως ο νούπο εκτός ελέγχου. Ο Φάνης, τύπης μαθηματικός, ουσιαστικά απρόβλεπτος, αναχωρητής, πρώτα από την Αθήνα και έπειτα από τη ζωή καθ' αυτή. Τέλος ο Αλέξης, η συγκολητική ουσία της ομάδας, εγκύτερος από κάθε άλλον σε αυτό το πολυφωνικό μυθιστόρημα με το alter ego του συγγραφέα, απόφυτος της γεωπονικής που ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο ως μικρομικάς και με τη διαφήμιση για βιοπορισμό, έχει στα σκαριά την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, ένα όνειρο ζωής με θέμα, τι άλλο, τη διαδρομή της αντροπαρέας μέσα στο χρόνο, την άνοδο, την ακμή και την πτώση που προδιαγράφεται μετά την παρακολούθηση και του τελευταίου τελικού. Ίσως οι τέσσερις επιζήσαντες, μας αφήνει ο Μίγκας να εννοήσουμε, δεν βρεθούν ποτέ ξανά μαζί. Δεν μπορούμε να προσλάβουμε ως απλό καπρίτσιο την απόφαση του Δημήτρη Μίγκα να κινηθεί αφηγηματικά με την Όπισθεν, από τον τελικό του 2000 δηλαδή προς τον τελικό του 1970. Αυτό το τέχνασμα του παρέχει τη δυνατότητα μιας ανάποδης ερμηνείας των δρόμενων, ενός μπρούμι του suspense, συγχωρέστε μου αυτό τον άχαρο νεολογισμό, καθότι δεν περιμένουμε με αγωνία πώς θα καταλήξει η ιστορία, το γνωρίζουμε από τις πρώτες κιόλας σελίδες, αλλά με ποιον ακριβώς τρόπο θα αδειάσουν τα πέντε αρσενικά δοχεία από επιθυμίες και προσδοκίες και θα γεμίσουν με απογοητεύσεις και νοχές. Βρισκόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με μια καθαρά δετερμινιστική αντίληψη όπου τα πάντα προκαθορίζονται? Όχι. Και εδώ εντοπίζουμε, αν θέλετε, την αφηγηματική μαγιά του Μίγκα. Κάθε τετραετία διατηρεί τη δική της σχετική αυτονομία. Αντλούμε την αίσθηση ομόσπονδων κρατηδίων παρά ενός συγκεντρωτικού αφηγηματικού μηχανισμού. Όσο κι αν είμαστε εξοικειωμένοι με τα γεγονότα εκάστης περίοδου, όσο κι αν μας είναι γνωστή η κατάληξή της, δεν είμαστε σε θέση να προβλέψουμε με ποια ακριβώς συγκυρία άλλαξε το κισμέτ των ηρώων μας. Κάτω από ανάλογο αφηγηματικό πρίσμα, το παρελθόν ενέχει τον ίδιο βαθμό απροσδιοριστίας με το μέλλον. Πέραν των άλλων αρετών, το μυθιστόρημα του Μίγκα αποκαλύπτει και αξιοθαύμαστο μόχθο στο επίπεδο της πραγματολογικής έρευνας. Ο Μίγκας πραγματικά αναστηλώνει την τριακονταετία χωρίς αναχρονισμούς και απλουστεύσεις. Η αναγνώριση αυτού του επιτεύγματος μας δίνει και το δικαίωμα να γκρινιάξουμε για ορισμένες αδυναμίες που θα μπορούσαν κάλλιστα να αποφευθούν. Κάποιοι διάλογοι, ας πούμε, ιδίως όταν παρακολουθεί η αντροπαρέα τον εκάστοτε τελικό από την τηλεόραση, όζουν ραδιοφωνικότητας. Συχνά οι ήρωες ανταλλάσσουν πληροφορίες που γνωρίζουν εκατέρωθεν. Ασυγχώρητο σεναριακό αμάρτημα, θα λέγαμε στον κινηματογραφιστή Αλέξη. Επίσης, η έγνοια για την αληθοφάνεια οδηγεί κάπου-κάπου στην ξερή και αφηγηματικά αχρίαστη παράθεση γεγονότων της εποχής. Θυμίζει κάπως τα ασπρόμευρα πολεμικά επίκαιρα που συγκολούσαν καρκίν κακό στις έγχρωμες εγχώριες παραγωγές, μιας και ο χαμηλός προϋπολογισμός τους δεν επέτρεπε να γυρίσουν παρόμοια με χρώμα. Γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Ναι, γκρίνια. Επειδή ακριβώς μας άρεσαν όλα τα υπόλοιπα. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.